të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fatmir Lima është liruar mbrëmvon pas intervistimit nga ana e prokurorëve të EU-Lexit. Në Japoni po vazhdojnë përpjekjet për shmangin e shkatrimit më të gjërë në stacionin atomik Fukushima. Legjenda e boksit Muhammed Ali kërkoi nga Irani lirimin e dy amerikanëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që tha me deputeti Fatmir Lima i mbrëmvon, është liruar në shtëpi pas intervistimit të për dy orë nga ana e prokurorëve të EU-Lexit në Prishtinë. Kundër Limajt dhe 11 personave të tjerë janë lëshuar dje flet arreste për krime lufte nga ana e EU-Lexit. Disa nga të dyshuarit janë arrestuar. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Albana Isufi.
Deputeti Fatmir Lima, i cili mbrëmu paraqet vullnetarisht tek autoritetet e drejtësisë, është liruar në orët e vona të natës. Policia e Uleksit ka arrestuar 8 persona në kuadër të hetimeve për krime të luftës. Një person tjetër është arrestuar në një shtet të huaj. Në këtë kuadër, Misioni Evropian për sundimin e ligjit e Uleks ka lëshuar flet arrest edhe për nënkryetarin e PDK-s Fatmir Limajin. Ky i fundit është paraqitur vullnetarisht në një bazë të Uleksit në fushë Kosovë, ku është intervistuar për 2 orë nga ana prokurorëve të Uleksit. Pak para mesnatës, i shoqëruar nga avokati i tij Tom Gashi, ish-ministri i transportit dhe postë telekomunikacionit është lënë i lirë, por nuk janë saktësuar procedurat e mbetejme. Avokati i tij Tom Gashi ka thënë shkurt:
pas njoftimit që ka qenë, që thotë ne jemi lajmëruar Uleks për shumë çështje duke dalë bashkëresht, sigurisht që zoti Lima i ka deklaruar se do të bashkëpunojë me drejtësinë, dhe personi te kjo është i vetmi lajm që mund t'ju themi, ai është duke shkuar në shtëpi të familjes së vet, kjo është e vetme që mund të deklarojë person.
Ndërsa Lima edhe njëherë ka thënë se është në dispozicion të organeve të drejtësisë.
Ajo që unë ju thash, ajo që tha dhe Toma, unë jam në dispozicion plot të organeve të drejtësisë. Se ligjet do të respektuar, kështu që kudo që të ketë, ta do të ketë në dispozicion tim.
Fatmir Lima i deklaroi se për të vendi është mbi të gjitha dhe se shpreson që fjalia askush mbi ligjin të mos keq përdoret. Në anën tjetër, zëdhënësi i Uleksit Nicholas Houghton ka thënë se arrestimi 9 personave dhe bastisja është bërë në kontekst të një hetimi për krime të luftës.
A special unit of the Kosovo Police provided the overall security for the operation. The arrests were ordered by a ULEX pre-trial judge of the District Court of Pristina.
Njësia speciale e policisë së Kosovës ka bërë sigurinë e gjithëmbashme të operacioneve. Arrestimet janë kryer me urdhër të gjykatës të Uleksit të procedurës paraprake nga gjykata e qarkut të Prishtinës, bazuar në dyshimet e bazuara për vrasje, torturime dhe vepra tjera penale të bëra kundër civileve shqiptar dhe serb të Kosovës, si dhe ndaj të burgosurve të luftës në qendrat të paraburgimit në Kosovë në vitin 1999. Hetimet janë duke u kryer në mbikëqyrjen e një prokurori të Uleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha Houghton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, misioni EU-Lexi ka arrestuar disa ish pjestar të UÇK-s. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot thekson se ende pa ushuar jehona e popes së UÇK-s, se këti fillim muaj lufta shlirimtare goditet përsëri me arrestimin e disa pjestarve të ish ushtrisë shlirimtare të Kosovës, të cilët akuzohen për krime lufte gjatë vitit 1999. Gazeta ka vënë pas se arrestimet ndodhin në një kohë kur mbetet aktual raporti Dikmartit dhe siç ka vënë re e përditshmja Kosova sot, për ironi, qeveritarët kosovarë thonë se nuk dinë gjë për arrestimet e Uleksit. Më tutje, gazeta zekson se drejtësia duhet vendosur edhe për krimet për cilat akuzohen të arrestuarit, por jo në mënyrë të një anshme dhe hetimi krimeve të luftës duhet jetë gjithë përfshirës dhe jo si që pëndodh. Fragmentar dhe harues, sidomos ndaj shqiptarve që ishin viktimat të ushtrisë, policisë dhe paramilitarve serb. Si pas Kosovës, sot me një gjyqësi jo kredibile vendose, gjithçka ka mbetur në duart e drejtësisë ndërkombëtare, e cila, siç nënvizon gazeta, edhe më tutje flet me kute të ndryshme. Ndërsa Uleksi është parë si një shpresë për të pastruar Kosovën nga të korruptuarit, kjo dukuri përfundimisht nuk përbën prioritet të këtij misioni dhe siç thekson e përditshmja Kosova sot, kjo u dëshmua më së miri së fundmi me arrestimet e ish luftëtarëve të UÇK-s të dyshuar për krime lufte. Fatmir?
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe i ashtu quajturi komplot për përmbysjen e qeverisë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme ekspres e cila ka vënë pas se kjo që ndodhi me të ashtuquajtrin plan për veprim të shoqërisë civile për integritet të institucioneve shtetërore nuk është gjë tjetër veç se një furtunë në gotë. Sipas kësaj gazete, dokumenti i përfolur si një plan komplot kundër qeverisë dhe presidencës, në gjithë tërsinë e tij është gjëja më normale në një shoqëri demokratike, sepse, siç nënvizon gazeta, kudo në botë shoqëria civile ka të drejtë të mos pajtohet dhe të kundërshtojë fenomene politika dhe institucione që si pasaj bjen desh me interesat e qytetarve. Gazeta vlerëson se dokumenti Hajrulla Çeku të rrymtuës në klubin për politikë të jashtme u fry në radhë të parë nga qeveria. I gjendur në një moment të vështirë, kryeministri Hashim Thaçi pati nevojë ta zmadhojë e t'ia përmasat se gati një kushteti një letre të këndvështrimit korrekt dhe legal të politikave të caktuara të pushtetit. Ky skenar komploti sipas përditshmes së Ekspres do të ishte vërtet qesharak, sikur të mos kishin reaguar me një lloj kompleks inferioriteti një pjesë e mirë e shoqërisë civile, mediave dhe organizatave tjera të përmendura në dokument. Të gjithë nxituan të distancohen nga diçka korrekte vetëm nga frustrimi që të mos quhen pjesë e një plani për rrëzimin e qeverisë, thekson vestierash në këtë temë përditshmja Ekspres. Fatmir.
Për e fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja zëri veçojmë aspekte për kontratën e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Sipas gazetës, kontrata për koncesionimin e këtij aeroporti po shkilet në vazhdimsi nga konsorciumi Limak Lion dhe nga qeveria Kosovës. Zëri vlerëson se konsorciumi ka bërë shkeljet kontratës pasi nuk e ka marrë menaxhimin e aeroportit në fatin e caktuar sipas planifikimit që ishte data 7 shkurt e vitit 2011, por për shkak të mos përgatitjeve duhura kishte kërkuar shtyrje të afatit për një muaj. Por siç në mizon gazeta, as pas këti muaj, Limak Lion nuk e ka marrë menaxhimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, gjë që ka vazhduar shkeljen e kësaj kontrate.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në Japoni po vazhdojnë përpjekjet për shmangjen e shkatrimit më të gjerë në stacionin atomik të energjisë, që është dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami së premtes. Helikopterët ushtarak kanë derdhur ujë nga ajri në reaktorin numër 3 në stacionin Fukushima për ta shmangur shkrirjen e kontejnerëve të karburantit. Zyrtarët thonë se presioni në reaktor është gjithnjë më i madh, ndërsa ka shqetësime në rritje, pasi në këtë reaktor ka edhe përzierje që përmban në plutonium. Një herësh presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë kryeministrit japonez Naoto Kan gjatë një bisede telefonike se Washingtoni do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta ndihmuar Japoninë për ripërtritje nga katastrofa e dy fishte natyrore, nga e cila kanë humbur jetën së paku 4000 vet. Në Bahrein është shpallur rol policore pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe forcave të sigurisë, nga të cilat së paku 5 vet u vranë shumë të tjerë u plagosën. Gjatë ditës së djeshme, forcat e sigurisë morën kontrollin ndaj kampit të protestuesve në një shesh të kryeqytetit të Manama, që ishte qendër e protestave disa javshë të shiitëve që kërkojnë në përfundimin e mbretërisë së udhëhequr nga sunitët. Mjekët në spitalin kryesor thanë se objekti tyre ishte marrë nga forcat e sigurisë, kështu që kjo gjë i komplikon përpjekjet për trajtimin e të plagosurve. Legjenda e boksit Muhammed Ali, 69 vjeçar, njëri nga muslimanët më të njohur në Shtetet e Bashkuara, ka kërkuar nga lideri suprem i Iranit që t'i lirojë dy amerikan që mbahen në këtë vend prej korrikut të vitit të 2009 në ndyshimet për spionim. Jenny Kanke, zëdhënëse e qendrës Muhammed Ali në Kentucky, tha se ish kampioni botëror në kategorinë në rënd, e ka bërë këtë kërkesë muajin e kaluar të lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Amerikanët Shane Bauer dhe Josh Fatal ishin arrestuar për gjatë kufirit me Iran të Iranit me Irakun. Ata thonë se ndoshta kanë hyrë pa qëllim në Iran, derisa ishin duke zhvilluar aktivitet alpinizmi. Amerikanja tjetër, Sarah Stroud, ishte liruar pas pagesës prej $500,000 në muajnë shtator dhe është këthyër në shtëpi. Një klerik tibetian në pjesën përëndimore të Kinës ka vdekur pasi e kishte ndezur vetë vetën. Agjencia zgjurtare lajmeve në Kinë, Xinhua, raportoj se kleriku Pun Sog, vdiqë sot herët në mëngjes, 10 orë pas vetë ndezjes në provincën Sichuan. Një klerik e tibetian në ekzil tha se Pun Sog ishte rrahur dhe goditur nga policia, pasi ai e kishte ndezur vetë vetën, ndërsa qindra klerik të tjerë ishin mbledhur për të protestuar. Kjo ngjarje i ka rritur tensionet në Tibet dhe në rajonet e banuara me tibetian në pjesën perëndimore të Kinës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqësit e kryengrejtëse në Libi, në mënyrë dëshpruese dëshirojnë që vendet e tjera ta njohin si qeveri, por vetëm Franca e ka bërë këtë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, e shtron pyetjen se përse po ndodh kështu.
Udhëheqësit perëndimor kur nuk kursehen kur duhet të fshikullojnë liderin libian Muammar Gaddafi.
Every day Gaddafi is brutalizing.
Çdo ditë Gaddafi po brutalizon popullin e tij. Koha është kryesorja. Ne duhet të vazhdojmë ta mbajmë nën presion këtë regjim, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Por vetëm një vend perëndimor që është Franca ka njohur zyrtarisht udhëheqësin rebele që lufton kundër Gaddafit. Të gjithë të tjerët kanë ndaluar të ndërmarrin hapa që do t'u lejonin rebeleve qasje në fondet e Libisë jashtë detit në të ardhurat nga nafta apo armët. Përse, duket se perëndimi di shumë pak për leadershipin rebel. Së fundmi zëdhënës i shtëpisë së bardh Jay Carney ka thënë se do të ishte hap i nxituar dërgimi një grumbulli armësh me post në Libin lindore. Por sot identiteti i rebelëve njihet më mirë. Një delegacion i tyre është takuar me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në margjinat e samitit të G8-s, ndërsa administrata Obama ka emëruar një lidhje diplomatike me grupet të rebelëve të Libisë. Në të njëjtën frymë shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se do të dërgojë një mision në Bengazi në kontrolluar nga kryengritësit. Shashank Joshi, ekspert për rajonin e Institutit Mbretëror të Londrës, një fakt të tillë e shpjegon në këtë mënyrë. At the very upper echelons
of the leadership, we know some... Në nivelet e larta të udhëheqësisë ne njohim disa figura të rëndësishme. Ne dimë për shembull se ish-ministri i Brendshëm është i përfshirë në një nivel shumë të lartë. Ne dimë se ai komandon besnikrinë 1000 apo më shumë forcave speciale. Ne dimë po ashtu se ish-ministri i drejtësisë është përfshirë, por ajo që nuk dim është ndarja brenda lëvizjes rebele. Si janë të ndarë ata? Si mund të bashkëveprojnë me ndarjet fisnore? A kanë mos pajtime mbi synimet e tyre ushtarake dhe zgjidhjet e mundshme, thot Joshi. Tani kur forcat e Gaddafit po kthejnë qytetet e marra nga kryengritësit, disa analistë besojnë se është tepër vonë të pritet që qeveritë perëndimore të njohin udhëheqësin rebele. Jean-Pierre Darnis, nën kryetari i Departamentit të Sigurisë në Institutin për Çështje Ndërkombëtare në Rom, thot:
Last week you could help the military leaders.
Javën e kaluar ju mund t'i ndihmoni ushtarakisht kryengritësit sepse ata ishin në anën e fituesve. Tani ata po humbasin dhe nëse ju ndihmoni njerëzit humbës, kjo është e padobishme. Ju nuk do të shkonit askund. Pra kjo ngre një nivel të lartë të shqetësimit, thot ai. Shumica vendeve duken të bindura se presioni ndaj Gaddafit është strategji më mirë se sa mbështetja e rebeleve. Presioni përfshin masa të drejtpërdrejta siç janë sanksionet. Vetë ministri i jashtëm britanik William Hague ka deklaruar: "Ne duam të rrisim presionin mbi Gaddafin, është një qendrim i përbashkët i G8-s", ka thënë ai. Por shumë analistë besojnë se objektivi vërtet i presionit nuk është vetë Gaddafi, por djemtë e tij dhe figura të tjera kyçe rreth tij.
Particularly someone like Saif Gaddafi.
Të bitë Gaddafit, po sërish dikur si Saif Gaddafi, pavarësisht retorikës së tij të fortë, ka ende një rënkëmb në perëndim. Dhe bitë e tij si ky apo komandantët e tij të lartë mund të duan të shpëtojnë diçka nga situata. Kjo mund të jetë një pjesë e arsyes përse shtetet perëndimore vazhdojnë të mbajnë një kanal të hapur me qeverinë e Libisë në vend se të prishin ato krejtësisht, thot analisti Joshi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Deputeti Fatmir Lima është liruar në mbrëmvon pas intervistimit nga ana e prokurorëve të EU-Lexit. Në Japoni po vazhdojnë përpjekjet për shmangjen e shkatrimit më të gjerë në stacionin atomik e Fukushima. Legjenda e boksit të Muhammad Ali kërkoi nga Irani lirimin e dy amerikanëve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.